habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee V O A da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafidimo khamiisa bisha January waa 19 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga voasoomaali.com idaacadda caawana waxaa idin daadahinaya Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo loo dhaarinayo loona diyaar garoobayo dhaarintiisa madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka uu yeelanayo waa Donald Trump.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay dhibaatada abaaraha ee xilligan taagan.
Maanta waxaa soo haray qofkii xoog lahaa isagii oo sii dhimanaya. Gobollo badan xoolihii way dhaafeen, kuwa hadda dhaafayaan kuwa yar ayay ku soo haray. Laga soo bilaabo gobollada waaweyn ee Soomaaliya ilaa koonfurta, abaartu meel ay ka badbaadeen meel ka badbaaday ma jirto.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qalalaase ka jira galbeedka Afrika iyada oo wadamada dariska Gambia la'aan ay isku dayayaan inay ciidamo u diraan waddankaasi kadib markii madaxweyne Yaaye Jammeh uu diiday inuu xilka ka dego Adama Barrow oo kaga adkaaday doorashadii dhacday 1 Disembarna uu xilka ku wareejiyo.
In lagu diro waddanka Senegal oo hoggaansho runtii waddanka Senegal waxa weeyaan waddanka Gambia jira boodaya gudaha uu ku jiraaba waddanka dhan waxa ku hareeraysa waddanka Senegal ayaa ku hareeraysa marka waddamada Nigeria, waddamada Liberia, waddamada Senegal inta waxay diyaar u yihiin inay galaan oo ciidamo sheega keenay diyaar yihiin.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan doodii gaabnayd xubintii warkiisada iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka, gaar ahaan nooca bambooyinka xambaara ee B2, ayaa duqeeyay fariisimaha ay kooxda Daacish ku leeyihiin dalka Liibiya. Duqayntan ayaa lala beegsaday agagaarka magaalada Sirti, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ogolaaday in weerarkaasi la fuliyo. Duqayntan ayaa lagu wadaa inay noqoto howlgal military ee ah kii ugu dambeeyay oo amarkiisa bixiyo madaxweynaha xilka ka degaya Mareykanka ee Barack Obama.
Madaxweynaha la doortay dalka Gambia, Adama Barrow, ayaa maanta sheegay inuu calay masaarkiisa lagu qaban doono safaaradda Gambia ee dalka dariska la ah ee Senegal, kadib markii hoggaamiyaha muddada dheer hayay talada Yahya Jammeh uu diiday inuu xilka xukunka ka dego. Waxa uu hadalkan kaga dhawaaqay barta uu ku leeyahay Twitterka, halkaasi oo wax yarun kadib shaqdii dhexe ee xalay uu shaaca ka qaaday in madaxtinimadii Jammeh ay si rasmi ah u dhammaatay. Barrow ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweyne ee dhacday 1 Disembar. Jammeh ay oo hadda ka hor wacad ku maray in uu Gambia xukumi doono balaayiin sano oo soo socota, ayaa markii hore aqbalay natiijada doorashada, hase yeeshee waxa uu ka noqday go'aankiisaasi isagoo oo tuhmaya qaladaad dhinaca codadka ah.
Maxkamad ku taalla Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo Khamiisa meesha ka saartay ruqsad lagu soo xirayay madaxa shirkadda Samsung oo lagu helay dacwad saameyn ku yeelan karta dacwadda lagu soo gala joojinaya madaxweyne Park Geun-hye. J.Y. Lee oo ah ku-xigeenka madaxa shirkadda Samsung ee sameynta qalabyada elektroniga sameysa ayaa korontada ku shaqeysa waxa ay muddo 14 saacadood ah ay xirneed ka hor inta aysan maxkamadda degmada dhexe ee Seoul aysan ku xukumin in daliilo cad oo ku filan aanan loo hayn eedeysanaha dacwada lagu soo oogay loona soo jeediyay sarkaalkan oo ahaa in uu ku kacay sida la sheegay xatooyo, laalush qaadasho iyo been ku dhaarasho arrimo la xiriira. Qareenka ayaa sii daayay war uu ku sheegay in markii uu arkay baarista socota ay soo baxeen inaan dacwadaasi la sii wadi karin.
Qaramada Midoobay ayaa lagu marti qaaday inay ka qayb gasho wadahadalada nabadeed ee Suuriya ee lagu wado inay ka bilowdaan isniinta soo socota caasimadda Kazakhstan ee Astana. Afayeen u hadlay Qaramada Midoobay ayaa sheegay in xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres uu weydiistay ergeyga Suuriya inuu ka qayb galo wadahadalada iyadoo la tixgelinayo muhiimadda qodobada laga yaabo shirkaasi in lagu soo qaado. madaxweynaha suuriya bashaar al asad ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saari doono dhaqangelinta xabad joojinta iyo in la ogolaado in gargaar la gaarsiiyo dadka. madaxweyne asad ayaa u sheegay telefishin laga leeyahay dalka jabaan inuu aaminsan yahay in wadaxaajoodka laga yaabo inuu horseedo heshiisyo dib u heshiisiin ah oo lala galo mucaaradka dalka suuriya.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waqti saacado un ay naga xigto, waxaa aqalka kongareska maraykanka oo aanan sidaasi uga fogeyn dhismahan idaacaddan v o a da lagu dhaarin doonaa madaxweynaha 45aad ee dalkan maraykanka donald trump oo doorashadii dhacday 8-dii bishii novembar ee sannadkii tegay tartan kaga adkaaday hillary clinton. haddaba idaacadda v o a da waxay idiin soo gudbin doontaa berri, warbixinno iyo falanqeyn ku saabsan munaasabadda iyo siyaasadaha madaxweynaha cusub ee gudaha iyo dibadda. waxaana halkaasi inooga soo warrami doona wariyaal ka tirsan laantan afka soomaaliga ee v o a da oo ismaaciil xuseen farjar oo haatan stuudiyaha nagu wehlinaya uu ka mid yahay. bal ismaaciil, soo dhowow marka hore sharaxaad kooban naga sii diyaargarowga iyo dhaarinta sida ay u dhaceyso berito.
mahadsanid sahray. horta marka hore haddaynu sawir guud ka siino sida xafladuhu ay u dhici doonaan, horta maantayba bilaabanayaan xafladaha kuwa ugu waaweyn ee dabaaldega ahi. tusaale ahaan, galabto kale waxaa la filayaa in madaxweynaha dalkan la doortay ee dalkan maraykanka donald trump uu khudbad jeediyo oo weliba ilaa 400,000 dad lagu qiyaasay ama dad aada u tiro badan ay kasoo qayb galaan xafladiisaas oo tiro aada u badan lagu sheegay. berito oo jimco ah ayaa xafladda rasmiga ee caleemasaarku dhacayaa. waa caleemasaarkii 8-aad, waana trump wuxuu noqon doonaa markuu xilka la wareego madaxweynihii 45aad ee dalkan maraykanka, halka barack obama uu ahaa madaxweynaha 44aad ee dalkan maraykanka. marka tusaale ahaan, subaxnimada hore waxaa iska jira dhaqan caada ah oo soo bilowday 1973 meelaha, in subaxnimada hore madaxdu ay kiniisadda aadaan oo duco halkaa iyo salaad ay kasoo sameeyaan, kadibna ilaa 9:00 ayaa la filayaa subaxnimo waqtigan washington in madaxweynaha la doortay iyo xaaskiisa ay aadaan aqalka cad. labada madaxweynaha laga yaabaa inay isku soo biiraan, kadib ay yimaadaan capital hillka. waana dhaqan inta badan soo jiray ilaa 1873 in labada madaxweyne soo raacaan capital hillka yimaadaan. halkaasa waxaa ka bilaabanaysa marka xafladii dhaarinta oo madaxweyne ku-xigeenka la dhaarin, kadibna madaxweynaha waxaa dhaarinaya guddoomiyaha maxkamadda sare.
ismaaciil, waxaa jirta in dhaarintan madaxweyne donald trump, madaxweynaha la doortay ee berito loo dhaarinaya aqalka cad, in ay xiiso gaara dad badan oo dunida caalamka ku dhaqan ay u leedahay in madaxweynahan xafiiska markuu imaanayo aad moodo in aada looga dharsugayo. intii ololihiisa doorashada ay socotay, hadalladii qaqallafsanaa ee kasoo baxaya doorashada, marka la eego siyaasadihiisa uu soo bandhigay oo si weyn loo hadalhayay, bal waxaad iga warantaa, bal marka labada xisbi ee ugu waaweyn dalkan maraykanka ee siyaasadda, marka la eego xisbiga dimuqraadiga iyo republicanka, dimuqraadiga madax fara badan ayaa jirto, madaxweyneyaal xilka soo haya ayaa jiro, xubno kongareska iyo kamida baarlamaanka dalkan ayaa jiro, bal yaa imaanayo la yaqaanaa xaflada dhaarinta?
madax kala duwan baa imaneysa oo kasoo qeyb gelaya, oo inta badan waxaa caadaa in madaxweyneyaasha hore ay kasoo qeyb galaan oo xaflada si loo sharfo madaxweynaha cusub ee xilka la wareegaya iyo madaxweynihii hore xilka ka degayay, mas-uuliyiin kala duwan, golihii senatka, golihii kongareska, marti kala duwan baa kasoo qeyb gelaysa. waxyaabaha cusub se waxaa kamida sahray ilaa 60 kamida xubnaha dimuqraadiga ee senatka iyo kongareska ku jira ayaa laga yaabaa inaanay beri imanin, oo shaaciyey inay xafladda ka maqnaan doonaan iyaga oo sheegay in madaxweynaha haatan jooga aanay u arkin qaarkood, sida hadeer john lewis oo kale oo ah nin u taagan la yiraahdo dhaqdhaqa xoriyadda u taagan yahay kongaresmaana, wuxuu sheegay in tusaale ahaan aanu u arkin madaxweyne sharciya trump oo kale marka loo eego hadalladii uu yiri. marka marti kala duwani se way kasoo qeyb geli doontaa. waxaase la filayaa maalinta sabtidoo kale in socod aada u ballaadhan oo ilaa 200,000 oo haweena dibadbax inay uu ka dhaco magaalada washington oo fariin loogu dirayo madaxweynaha la doortay, gaar ahaan hadallo badan oo uu sheegay oo ka dhinaca haweenka oo kale. Marka codka haweenka ayaa doonaya inay maqashiyaan madaxweynaha. Arrimo badan oo taariikhiyana dabcan goobta way ka dhici doonaan.
Waayahay amniga markaad eegto hadda daartan v o eda oon ku jirno hadda kala hadlayna dhegeystayaasheen oo kaleeto, iyo inta ku dhowdhow Capitol Hill-ka ilaa iyo aqalka cad ilaa iyo wadooyinka waaweyn ee Mareykanka soo gala ayn rahda Washington, waa la wada xiray siligiyo. Waxaad arkaysaa dhismayaal badan oo lagu sameeyey jidgooyooyin, bal waxaad iga warantaa amnigana sida loogu diyaargaroobayo?
Sahray, waa sida aad sheegtay, dee waqti badan bay kugu qaadanaysaa xafiiskiina inaad soo gashay. Wadooyin badanoo awel hore u furaan jiray oo lasoo mari jiray ayaa haatan la wada xidhay. Welibana waxaa ka sii daran berri subaxdii sida loo iman doono xafiiskeena, oo tusaale ahaan waxaa la joojiyey gaadiidka iman jiray Washington. Shaqaalihii dowladda gebi ahaan waa la fasaxay. Innagu waxaynu gudaha ugu jiraa meelaha waay tallaabooyin bidda inoo jirtaa goobta calimasaar ka dhacaya. Marka innagu khadka gudahan ku jiraa, innaga laftigeenna qofkii aan haysan aqoonsiga shaqaalaha ma soo geli karo, xitaa martidu ma iman karto aagga xafladda ammaanka sugisteeda gudaha ku jira. Marka aad baa loo adkeeyey socodka iyo waxyaabo badan, iyadoo laga taxadirayo inna la carqaladeeyo hanaanka xafladda oo kale.
Waa tahay Ismaaciil, aad baad u mahadsan tahay. Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka mid yahay wariyaasha v o eda uga qaybgeli doona xafladaasi, dhaarinta kana soo warrami doona. Xuseen, maxaa xiga?
Aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasina siinayay. Sida aan horeyba dhegeystayaal idinku sheegnay, laanta af Soomaaliga v o a waxa ay dhegeystayaasheeda ogeysiinaysaa in barnaamijyadeeda berri oo jimcaha ay u badnaan doonaan warar ku saabsan xaaladda caleemasaarka iyo dhaarinta madaxweynaha cusub ee Mareykanka, Donald Trump, oo noqon doona madaxweynihii 54aad ee Mareykanka ee xilkaasi soo qabta.
Sidoo kale waxaa naga xusuusina waxa ay dadku fursad ay u heli karaan inay internetka ka daawadaan laanta afka Soomaaliga ee v o eda oo ugu bishaareynaysa in facebooka v o eda ay ka daawan doonaan qeybaha muhiimka ee xafladan taariikhiga ah. Waxaana sidoo kale facebooka laanta afka Soomaaliga ee v o eda aad ka heli kartaan facebook.com/ amaba xariiqinta taagan v o a Somali. Waxaana ugu dambeeya lambarka 1.
Sidoo kale waxaan dhegeystayaasha qiimaha la ogeysiineynaa in idaacaddayda fiidnimo ee 8-9 oo caadiyan ahayd ku celis lagu celiyo tii baxday 7-8 ay beri noqon doonto mid toos ah, una badnaan doonto warar wada cusub oo iyaduna si toosa ay hawada u soo geli doonto. Halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Wadamada galbeedka Afrika oo ay ugu horeeyaan Senegal iyo Nigeria ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ciidamo u diraan dalka Gambia, waxaana maanta ku eeg muddada loo qabtay in madaxweyne Yahya Jammeh uu xilka ku wareejiyo Adama Barrow oo ku guuleystay doorashadii dhacday 1 December ee lasoo dhaafay. Haddaba maxay ka dhigan tahay in wadamada Afrika ay ku dhaqaaqaan tallaabo militari si ay u ilaaliyaan natiijada doorashada? Su-aashaas iyo kuwo kale ayuu Axmed Cali Sheekh waxa uu hordhigay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Yahya Jammeh markii doorashada ay dhacday kal hore bisha December wuxuu sheegay oo si official u sheegay doorashada in lagaga guuleystay, oo ninkii marka ka guuleystay uu hambaliyey Adama Barrow. Marka mushkilada meeshay ka taaganta waxa weeyaan, ninkani gabar la yiraahdo Fatuma Jello, la yiraahda, oo campaign manager u ahayd ninka la yiraahdo Adama Barrow, ayaa waxay tiri waraysi ay siisay warbaahinta reer galbeedka, wuxuu ku sheegtay in micnaha yacni ninkani dambiyadii uu ka galay 2023 xukumayey in xataa ay dhici karto in maxkamad la keeno. Taa marka waxay sababtay marka ninkii inuu ka noqdo, micnaha waxa weeyaan yacni go-aankii hore ahaa in doorashada looga raayay oo doorashada micnaha looga badiyey. Marka waxaa marka uu ku qanciyey janaaladii ciidamada iyo isagaba in haddii ay xukunka wareejiyaan maxkamadda ay hor iman doonaan. Marka waa tan keentay marka arrinta cakiristaas weeyaan. Hase ahaatee wadamadan ku yaala bari ee galbeedka Afrika ee ECOWAS la yidhahda ee Nigeria hogaaminayso, waxaa jira qaaruun u yaala jira, inkastoo micnaha uu dhigayo qaaruunku u dhigayo dalkas uusan faragelinin, laakiin waxa weeyaan ninkan la yidhahdo Yahya Jammeh waxaa lagu eedeynayaa in awooddi dalka uu murarsaday, in micnaha yacni ninkii xataa yacni electoral commissionka u weynaa jeebanka waddanka uu ka carday, in maxkamadda Badeena uu sameeyey, in xataa raggii jajiska ahaa ee runtii maxkamadda joogay qaar ka mida uu casilay ilaa 4 uu casilay. Marka dalka Christ ayuu geliyey, waxaa ka lagu haystaa runtii imanka keenaysaba inuu laalay constitutionkii dalkii emergency law uu geliyey. Emergency law oo ah micnaha yacni xukunka degdega dalka geliyey. Waxaa runtii meesha ka muuqata in qaxooti fara badan ay hadda imanka ku qoray wadamada jiraanka Senegal ولا هذا مابك بابك هذا ديكتيد غامبيا يقطع الله جودها السنغال يقطع الله
مركا لكن مركا إكتو إن يحيى جامع وح أو كسم أنا يجودها دلك غامبيا ميانة إهن أرين أجاره دلك هسي أو دلك إنه صندل فرق لين إن إسن شرع إهن أما حتى أجيران هدي دلك جلبيت كأفريقيا يدون يعني أرين تاني كده قاقان ميانة كقروح بنا إني سومران وكلا قدر مدى مذوب هادو حاجة السنغال إن قرار إيجي سقدر مدى مذوب أو قلنا إن فرق لين لسمايو لكن ولي عن لصهر دين إن قلها أمان كمركا مقولتها هي إني كقروح بنا إني هلك سومران أما سيدي مركا هورا شرعي كونو قونيسا إن ودن أما ودمكا لأي ودن فريقيريان
بارتو لالو حوياد إنتا بادن ودمادا قالد أفريكا نمانك ملتريك حكم كوهيستا أو حكم أفقب داكو قرصدا إنتا بادن لما أقولو حتى وحاجرة يعني قرارات يعني أودي أودي أنا يعني أفريقيا يجيني أودي أنا ما في بين قرورك من أفريقيا أودي كان تابدو يعني مثل لما بدو حوي هذا قرار كان هيجي هذا أجيس سنغال أجيس يقولها مانك أجيس إنه مرة جيم بيهتر تابدو يعني لكن وحا لسكو هيستا شرعي ده يحيى جامع يحيى الجامع شرعي نيابة مدحوينة شرعي نيابة تاس هذا لسكو هيستا وعد لسكو هيستا عويا هدو حيليهين يعني ودبادا بالبات أفريقيا وحيلي أنا وحا ندى قلبين مدحوينة شرعي معها وحا ندى قلبين وحاوي ومدحوينة معنا وانا من معنا وحاويا يعني أسكرة ودك إني حقوق في صنفان ودك أفريقيا في قصبين رأي مركي وحينا انت بدن قير الدوران مركي لداريو ومدحوين له داريو أدام برو مركي أدام برو أيها مركي وشرعيين دوره ومركا يعني ودبادان يعني قلبات أفريقيا قلية قدها قلية قدها ودك قابيا وحا شعيدة يلان دوره وش أفسيع دوره وشرعيين دوره ينمك اللي ينمك اللي أدام برو وابدو إنا الشرعيقة إلا صوت دورتي دلك الدامبيا
سفيعا أدام برو ما أنت أيال فيليا إسنا إن لغو داريو إن سفارة دقامبيا دلك السنغال كدبنا أساقع بحينا يفسحا إن ودنك فرقلين لغو سميو ومركا يحيا جامعي لو مباها أريتون سيداتا يشرع كتاه
سلاويان هذا مدعوينها الشرعيقة ودنك أولي هاي ودنك قابي أولي هاي وآدم برويان آدم برو مركا وحقو قلانايا وصحيحايا إن ودبادة قلبات كأفريكا أي قلان يعني وحويان ومركا يكسف سيان أسكرتا يعني سامينيسا أفقبك سامينيسا يحيى الجامع شرعي ماهن ما أنت أي أقود بيسي إنو يروها مدعوينها الشرعيقة دلك قابيا تاحقو ديك يعني ودبادة أورك هذا يعني يحاول حزب حتى حزب كوبولي ثلاثة كوبولي يستي إيه دمان معنا وحويان لما كان معنا بارمان كجرا كل يقول حوال الله يستيال واد مرتريا يا هذا هاي سؤال الله يستيال ويان مركب وحص الصحة يا إن لحرية بارمان كل حرية إن أسكت عن جلودي أسكت بجلسة بيسي أو مرة ذكية هاي مدعيني هو رياض كجامبيا يحيى الجامع ما شاء الله قصاره مركب الشرعية ده بس ذكية بني سوالل
waan kartay in sidaad la socotaba Gambia waa dal aad u yar oo markaad qareerada fiirisana ku dhixyaala dalka Senegal ku wada hareereysan fariglinta ay sameeyaan dalalka galbeedka Afrika ma kula tahay in ay bilow u noqon karto in dalal badan oo Afrikaan ah sidaan oo kale markaa hoggaamiyashooda ay xukunku isku dhijiyaan in fariglin loogu sameeyo mise arintan waxay u muuqataa maadaama dalka Gambia uu yahay dal aad u yar in arintan ay tahay mid tabardarida dalkaas lagu ogeeyay dartii loo sameeyayo aysan noqon doonin arin bilow u ah fariglin dora oo dalalka Afrikaan lagu sameeyo
walaal waxa weeyaan waa farin cad oo loo farayo waa farin cad oo loo dirayo wadadka madaxda Afrikaanka ah qofkii laga guuleysta inuu xuquuqdiisa nabad ku wareejiyo haduu ku wareejin waayo wadamada ECOWAS waxay isku gaartay yani ay jisku yihiin in qofkaas xuquuq looga qaado taamid weeyaan waruud dadkani waa dalad oo weeyaan ila 2 million oo qof ay ku nool yani askarta hata yani idanka hata jooga hata ila 1000 ayaa lagu qiyaasaa ila 300 oo dhin oo toobalad iyo ciidamada janaabada ayuu ninkan haystaa marka in lagu duuro wadanka Senegal oo hoggaansho runtii wadanka Senegal waxa weeyaan wadanka Gambia jiraa booliya gudaha ku jiraaba gudaha Senegal waxa wadanka dhan waxa ku hareereysan wadanka Senegal ayaa ku hareereysan marka wadabada Nigeria wadabada Liberia wadabada Senegal inta waxay diyaar u yihiin inay galaan oo ciidamada shaqo keenay diyaar yihiin
عبدالوهاب شيخ عبد السمد أو خبير كفالة ضارمة أفريقيا كنا سكان نيروبي أخذ كتليفون كوجور ميوريا في أو إذا أحمد علي شيخ ألقت كلا سعتان والله أنت أفسو مالك إذا عدا في أو إيه
markala habeen wanaagsan. Dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in abaaraha ba'an ee ka jira Soomaaliya ay halis ku hayso nolosha dad ku dhow 3 milyan oo qof, guud ahaan ay saameysay 5 milyan oo qof oo Soomaaliya. Hadalkan ayaa laga soo sheegay shir jiraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabteen gudiga qaranka ee abaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaha Muqdisho Seena Abubakar Maxamed ayaa warkan noo soo dirtay mar dhow.
Kulankan oo looga hadlayay xaaladda bini'aadnimo gaar ahaan midda abaaraha ka jira gobollada dalka Soomaaliya, waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha saraakiil ka socotay dalalka xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta iyo weliba gudiga qaran ee abaaraha. Shir jiraa'id oo ay qabteen mas-uuliyiinta ka qayb gashay kulanka ayaa waxa uu xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha Yaxye Cali Ibraahim oo gudiga abaaraha ka tirsan uu sheegay in abaarta hadda ka jirta Soomaaliya ay la mid tahay tii dhacday 2010-kii ilaa 2011-kii. Waxa uu sheegay in khatar ay ugu jiraan abaarta dad lagu qiyaasay 2,700,000 oo kun oo qofood, iyadoo ay saameynayso sida uu yiri guud ahaan 5 milyan oo ruux. Waxa uu sheegay in wabiyada ay qalaleen roobabkii la filayayna aanay da'in, dadkuna ay bilaabeen inay ka hayaamaan deegaanadii ay ku noolaayeen biyo iyo cunno la'aan darteed.
Abaarta hadda Soomaaliya haysata waxaa la qiyaasay inay u dhiganto abaar 25 sano ama 60 sano ka hor dalka soo martay. Waxay culayskeeda uu la egyahay hadda intii aan ognahay tii dhacday 2010-2011 oo ay ku dhinteen 1 million qofood. Abaartan waxay saameynaysaa 5 milyan oo qofood oo Soomaali ka mid ah, gaar ahaan in ka badan 2,700,000 kun khatar ugu jiro. Waxay si gaara u sii saameynaysaa dadka u sii nugul oo reer miyiga ah oo kala haddana ayaguna sii kala daran iyo deegaano sii kala daran oo lagu qiyaasay 1,700,000 oo qofood. Dhimasho dadkii ayaa bilaabatay, xoolihii awalayay dhammaadeen.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay shirka jiraa'id ayaa sheegay in xaaladda abaarta Soomaaliya ay meel xun marayso, abaarta dalka ka jirtana ay si isku mid ah u taabatay bulshada Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in gobollada qaar ay dadku dhinteen halka xoolihiina inta badan ay laadeen.
Gobollo badan caruurtu waa dhammaadeen, gobollo badan dadka waayeelka ayaa dhammaaday. Maanta waxaa soo haray qofkii xoog lahaa isagii uu sii dhammaanaya oo sii dhimanaya. Gobollo badan xoolihii way dhaafeen, kuwa hadday dhaafayaan kuwa yar ayay ku soo hareen. Laga soo bilaabo gobollada waaweyn Soomaaliya ilaa koonfurta, abaartu meel ay ka badbaadeen meel ka badbaaday ma jirto. Haba lagu sii kala darnaado waa loo sii kala oreen. Laakiin xilligii roobabka aan filaynay oo hadda inuu Ilaahay marna ma xisaabsano, meel kasta waa iyo xilli kasta ayaa khayrku inuu imaan karaa, waana rajaynaynaa. Laakiin xilligan u baran guuga oo kale oo bisha abril iyo may iyo juun xilliyadaa lagu da'ayay waxaa ka horreeya xilli bilo aad iyo aad u dhib badan, duruufuhuna ay sii adkaan doonaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si qoto dheer uga hadlay sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyin ka dhasha abaaraha iyo macluul sababta abaarta ayaa xusay in dowladda ay wax kasta oo suurtagal ah sameynayso sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaartu ku habsatay. Waxana uu sheegay in dowladda ay canshuur ku kordhisay goobaha ay dakhliga ka hesho.
Sidaas daraaddeed abaarta maanta waxay aad iyo aad u taabatay qaab nololeedka dadkeenna. Qaab nololeedka dadkeenna waa reer miyi, waa reer guura, waa xoolo dhaqato, waa beeraley ku nool roobka waxay ku taabatay. Intiiba roob la'aanta aad iyo aad abaartu aad ay u taabatay. Sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan in ay maanta waxba reebanin ciddiiba kari kartahay maxuu ahay in ay 3 waqtiyo la cunayaan 2 ka mida in ay bixiso ciddii 2 waqti cuntan mid ka mida inay bixiso ayaan maxuu ahay ugu baaqayaa runtii dadka Soomaaliyeed kasta dowladda Soomaaliya intii karaankeeda ah ayay dhaqaaqi doontaa. Dadka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa dakhliga dowladda meelaha uu ka yimaado dhan cashuuraha ay ka mid tahay dekadaha oo ay ka mid tahay garoomada diyaaradaha oo ay ka mid tahay maxaan ku raadaya cashuuraha berriga, meel walba dowladdu waxay saari doontaa tiro kooban oo maxaan ku raadaya lacag ah oo beeri ah oo lacagtaas oo si toos loogu wareeji doono gudiga qaran ee loo aasaasay abaaraha, oo ay dadka Soomaali meel kastoo ay joogaan sida ay u kala daran yihiin loogu qaybin doono loona gaarsiin doono.
مدحوين حسن شيق أي شيقين حالة دا أبارتا إيسي كرديسة أي كينتي إن بقلال كون أو سومالي أه أي وجهان عنو إي بييران حوغن وحنا أو تلمامي إن لو باهاني هاي تاغير دك دك أه سي لوغو هرتوغو حالة دا بنا آدن ما إي هاد كجرتا سوماليا إساغو أو باقو دري شعبك سومالييد إي قودهان بلشاد عالم كا
حربا تدكا سومالييد ميكسو الجوغان برارها ina ugu baaqo waqtigu waa wax weyn waqtigu waa wax weyn qofka noloshiisa ilaahay ayaa haya laakiin qof aad maanta geysii kartay yaanu biiraan nimanayo berabiyaa keeni maanta waayo wax bikeeniga ama muxuu ahay galaaska biyaha loo baahan yahay qofka maanta galaaska biyaha markau u dhinta kadib beri haddii aad galaaska biyaha aad keento weli waa anfacaya laakiin waxawaaya waad la daftay muxuu taa daftay marka maantay taagan tahay berri maaha qof walba meesha uu joogo dal iyo dibad dadka soomaaliyeed ha kaceen ha u istaageen maanta walaalka u baahan bakeeriga biyaha in la gaarsiiyo daamiya ama walaalka u baahan rubaca maxaan ku ihahdaa galleyda ah ama bariiska ah iyo waxa lamidka u baahan in la gaarsiiyo
si kastoo ay ahaato hadalka dowladda ayaa ku soo aaday xilli qaramada midoobay ee maalmo ka hor ka digtay in xaaladda abaarta ka jirta Soomaaliya ay dalka u horseedi karto xaalad macluul. Saynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdiqaadir Juba iyo heeskiisii Shamis.
Thank you.
waa hagaag habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad la socotaan v o a washington qaybaha dambe idaacadda waxa aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo sidoo kale maraykanka oo heshiis iskaashi dhinaca ammaanka ah la saxiixday dalalka ku yaala bariga yurub gaar ahaana kuwa laysku yiraahdo baltiga balse qodobadii wararkayga ugu waaweynaa bal dib aan mar kale idiin maqashin ayagoo koo kooban diyaaradaha dagaalka ee maraykanka gaar ahaana nooca bambooyinka xambaare ee b two ayaa duqeyn fariisimaha ay leeyihiin kooxda daacish ee dalka liibiya ku qaaday duqeyntaasi ayaa lala beegsaday agagaarka magaalada sirti sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada madaxweynaha dalkan maraykanka ah ee xilkiisa kasii degaya barack obama ayaa ogolaaday in weerarkaasi la fuliyo duqeyntan ayaa lagu wadaa inay noqoto howlgalkii milatariya ugu dambeeyey ee amarkiisa uu bixiyo madaxweynaha xilka ka degaya ee barack obama
madaxweynaha la doortay ee dalka gambiya adama barrow ayaa maanta sheegay in caleema saarkiisa lagu qaban doono safaaradda gambiya ee dalka deriska la ah senegal kadib markii hogaamiyaha muddada dheer hayay talada dalkaasi yaya jame uu diiday inuu xukunka ka dego waxa uu hadalkan kaga dhawaaqay barta uu ku leeyahay twitterka halkaasi oo waxyar kadib saqdii dhexe ee xalay uu shaaca ka qaaday in madaxtinimadii jame ay si rasmi a u dhammaatay barrow ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynaha ee dhacday 1 bishii diseembar
maxkamad ku taalla kuuriyada koonfureed ayaa maanta oo khamiisa meesha ka saartay ruqsad lagu soo xiraya madaxa shirkadda samsung oo loo haysta dacwad saameyn ku yeelan karta dacwadda lagu soo gala joojin doono madaxweyne park gunyi j y lee oo ah ku-xigeenka madaxa shirkadda samsung ay samaysay qalabka elektroniga amaba korontada ku shaqeeya ayaa muddo 14 saacadood xirnaa ka hor inta aysan maxkamadda degmada dhexe ee siyool aysan xukumin in daliil cad oo ku filan aan loo haynin eedaha lagu soo oogay loona soo jeediyey sarkaalkan ee ahaa xatooyada laalush qaadashada iyo been ku dhaarashada
qaramada midoobay ayaa lagu marti qaaday inay ka qayb gasho wadahadallada nabadeed ee suuriya ee lagu wado inay ka bilowdaan isniinta soo socota caasimada kazakhstan ee astana afhayeen qaramada midoobay ah ayaa sheegtay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres uu weydiistay ergeyga suuriya inuu ka qayb galo wadahadallada iyada oo la tixgelinayo muhiimadda qodobada laga yaabo in shirkaasi lagu soo qaado madaxweynaha suuriya bashaar al asad ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saari doono dhaqangelinta xabad joojinta iyo in la ogolaado in gargaar la gaarsiiyo dadka madaxweyne asad ayaa u sheegay telefishin laga leeyahay dalka jabaan inuu aaminsan yahay in wadaxaajoodka laga yaabo inuu horseedo heshiisyo dib u heshiisiin ah oo lala galo mucaaradka suuriya
kale habeen wanaagsan v o a washingtonna waad nagala socotaan maraykanka ayaa heshiis iskaashi dhinaca ammaanka ah la saxiixday dalal ku yaala bariga yurub gaar ahaana kuwa la isku yiraahdo baltiga heshiiskan uu maraykanka la galay wadamada lithuania estonia ayaa si rasmiya uu sharciyeynaya kumanaanka ciidamada neto ee la geenaya dalalkaasi si ay u adkeeyaan difaaca neto ee ka dhanka milatariga ruushka ilaa iyo 40 guuto oo ciidamo isku dhafa oo neeto ka socda ayaa la geenayaa wadamada estonia latvia iyo poland toddobaadkan iyada oo dalka lithuaniana uu ku dhawaaqay inuu qeyb ka qaadan doono xadka uu la leeyahay ruushka ilaalintiisa wariyaha v o a da henry richwell ayaa warbixintan soo diray waxaase soo jeedinaya jacfar kukay
heshiiskaasi ayaa waxa uu dib u qaabeyn ku samayn doonaa sharciyadda ciidamada maraykanku ay ku joogaan dalalkaasi kuwaasoo qayb ka ah ciidamada xoojinta neto tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii qabooba tiro badan oo ciidamada ruushka ah ayaa waxa ay ku sugan yihiin xadka dalalkaasi laakiin xoogaga isku dhafka ah ee neto ee halkaasi la geynayo ayaa loogu talagalay howla difaaca jonathan ael waxa uu ka tirsan yahay macadka royal united services
all of them could suffer exactly the same fate if there is an invasion of these countries and therefore
dhammaantood ayaa laga yaabaa in dhibaato ay soo wajahdo haddii ay isku dayaan in dalalkaasi ay xoog ku qabsadaan taasi oo dhalin doonta jawaab degdeg ah oo ay ka bixiyaan wadamada neto
a response by all the neto countries
dalka Mareykanka ayaa diraya ku dhawaad 6,000 oo askartiisa ah oo ku qalabaysan taangiyo, diyuurado iyo hubka culusba, kuwaasoo hoggaamin doona ciidamada NATO ee la geynayo Poland. Laakiin hadalladii dhowaantan uu ka dhawaajiyey madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa gidgilay dalalka Yurub kadib markii waraysi uu siiyey toddobaadkan wargeys ka soo baxa Mareykanka uu ku tilmaamay NATO wax xilligiisii laga soo tegay, iyadoo dalalka safka hore ee gaashaanbuurtaasina uu hadalka Trump ku abuuray cabsi ah in Mareykanku uu ciidamadiisa qaato. Jonathan Ayle waa kan mar kale.
NATO at the moment is a divided organization. There are certain countries where there are American troops, there are others where there are none. And the deployment was meant to equalize
NATO waqtigan xadirka waa urur kala qaybsan. Waxaa jira wadamo qaar ay joogaan ciidamo Mareykan iyo qaar kale oo ay isu joogaan iyadoo ciidamo geynta halkaas markii hore ujeedada laga lahaa ay ahayd isku dhilitirka amaaneed ee dalalka xubnaha ah NATO. Sidaa darteed, haddii Mareykanka uu dib uga laabto kaalintii uu qaadanayo, waxay taasi cawaaqib xumo darin u keeni kartaa gaashaanbuurta.
Who draws back from that position, that would have serious consequences for the alliance.
Russia ayaa waxa ay dhigtay Kaliningrad oo ah xuduudka dalalka Poland iyo Lithuania gantaalo leh awoodda nukliyeerka ah iyo ciidamo gaaraya kumanaan, iyadoo Lithuaniana ay ku dhawaaqday toddobaadkan in ay ku tala jirto in ay xayndaab ku wareejiso xadkeeda. Wasiirka arrimaha gudaha ee Lithuania, Eimutis Misiūnas, ayaa arrintaasi ka hadlay.
The first aim is to ensure that the border is being surveilled all the time and that there are officers who are able to see what's going on in different
haydabka ayaa mid dhirirkiisu u yahay 2 meter waxaana ku xiran qalab ay adkaan doonto in la soo fuulo, laakiin ma celinayo taangiyo iyo qalab kale to military
coming from Russia in our neighboring countries such as Ukraine or even Estonia.
Estonia ayaa ku eedeysay Russia in ay qafaalatay mid ka mid ah ilaalada xadkeeda, halka Ruushkuna uu sheegay in askarigu uu xuduudka kaga sugnaa dhanka Russia. Gaashaanbuurta NATO ayaa ka cabsi qaba in Ruushku uu isku dayo xeelado kuwaasi la mid ah.
Warbixintii wariyaha VOA ee Henry Ritual oo uu soo jeedinayay Jaafar Kukay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Nuux Muuse Birjeeb oo inala socotiyo.
Ku soo dhawaada waa mar kale iyo xubintii dooda gaaban oo maanta idinkaga imaaneysa magaalada Garoowe. Waxaan ku eegaynaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ma noqon doonaan kuwa ka turjuma rabitaanka shacabka. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cabdiwahaab Axmed oo ka mid ah aqoonyahanka Puntland ku dhaqan, iyo Daahir Cabduqaadir Muuse Daahir Ciiro oo ah siyaasi, sidoo kalena ka soo mid noqday xubnihii baarlamaanka dowladdii kumeelgaarka. Haddaan ku hormaro Maxamed Cabdiwahaab, xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ma noqon doonaan kuwa ka turjuma rabitaanka shacabka?
Aniga waxay la tahay horta xildhibaanada cusub deesi markii la fiiriyey waxay ka yimaadeen bulshada ummadda Soomaaliyeed oo laga soo dhexulay, waxayna ku yimaadeen san labada socono qaab ka duwan qaabka hore ah ee doorasho dadban. Marka waxaan is leedahay qayb ahaan waa ka turjumi karaan rabitaanka bulshada Soomaaliya iyo shacabka ay matalaanba, laakiin sidoo kale dee waxaan is leedahay weli heerka loo baahnaa ma gaarsiisana in barnaamijyada waaweyn oo u yaal baarlamaanka inay wax badan ka bedelaan sidii ku hor ahaa jireen oo kale.
Daahir, isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo.
Horta wakiiladu maanta ayagaa nasiib u yeeshay inay ummadda Soomaaliyeed magaceedii ku turjumaan golaha wakiilada. Waajibaadkuna waa wax isagoo cad oo qayaxan oo ku qoran dastuurka. Gudashadana ayaga ayaa looga baahan yahay. Aniga waan qabaa maadaama ay 40% iyo weliba dheeri ay yihiin dad cusub, weliba u badan dhalinyaro, u badan dad gudaha wax ku bartay, dadka dhibaatadu taabato u nugul ay yihiin dhalinyarada. Waxaan aaminsanahay baarlamaankaani iyaga oo kaashanaya khuuro badan oo hadda meesha ku jirta ruuxada in ay dhaami doonaan baarlamaankii horeeto, ummadana ay mateli doonaan, oo weliba ay arkaan meelaha dhaliiluhu ka jiraan sida hadda golaha fulinta iyo golaha wakiilada oo isku milan mar walba. Waxaa loo baahan yahay in la kala sooco oo baarlamaanku ay arkaan waajibaadka iyada ah. Marka in golihii wakiilada qofkuna uu ku jiro baarlamaankiina uu ku jiro waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dalka hagardaamiyeyba ka mid tahay. Si labadoodu ay isu daba joogaan oo dabada loo haysto golaha fulinta, waxaa loo baahan yahay baarlamaanku in ay golaha fulinta ayan ku jirin. Marka dadkaani hadda yimid oo rag iyo dumarba isugu jira, bulshada qaybaheedii kala duwana isugu jira, doorasho ku yimid, qaarkood ka yimaadeen gobolladii ruuxooda lagu soo doortay, damacan waan qabaa inay bedeli doonaan baarlamaan, ummadana mateli doonaan.
Maxamed, arrimahan daahir ka dhawaajinayo ma kula tahay waxyaabo muuqda amaba imaan kara?
Daahir, waa mahadsan yahay mudan. Horta waa run, waa dhib muuqata. Waxaa jira markas isku milan ama isdhexgal baarlamaankii oo ah hay-addii bulshada shacabka matalaysay iyo sharci dejinta iyo hay-addii fulinta. Waa dhib jirta oo ah waxyaalihii ugu weynaa oo ragaadiyey geedi socodka dowladnimada Soomaaliya. Anigu marka waan arkaa baarlamaanka inay fursadda ka faa'iideystaan khaladaadkii horay baarlamaanadii hore oo ka horreeyay ahaayeen ay cashar fiican ka qaataan, baarlamaanka doorkoodu inuu ku koobnaado sharci dejin, dowladdii oo lala xisaabtamo oo waxqabadkeeda iyo waajibaadkeeda iyo shaqooyinkeeda in fulisay lala socdo, iyo waxa weeyaan baarlamaankii oo dadka ay matalayeen iyo degmooyinkoodii deegaanadii kasoo jeedeen baahidoodii ama dhibaatada ummadda Soomaalida haysa u dooda oo difaaca u ka duwanaan lahaa baarlamaanadii hore, xeerarka iyo barnaamijyada u yaal, iyo waxa weeyaan biil iska laga rabo inay diyaariyaan inay wax ka qabtaan guddiyadii loo baahnaa si ummadda tan dhibaatada uga baxdo oo ummaddu u heshiiso ay ka mid yihiin guddiga dib u heshiisiinta, guddigii amniga qaranka oo ciidamada qaranka dhisi lahaa, guddigii arrimaha federaalka iyo xuduudaha dhammaystiri lahaa, guddigii arrimaha dastuurka dhammaystiri lahaa, guddigii ka shaqeeya lacagtii ummadda Soomaaliyeed iyo dhaqaalihii sida loo maamuli lahaa, guddiyadaasan inay ka shaqeeyaan oo gacan ka geystaan oo baarlamaanku ay noqdaan baarlamaan shaqadoodii laga loo idmado dastuurka ahayd ku kooban farahana kala baxa hay-adaha fulinta aan ku milmin ka soocan. Markaas baa hay-adaha fulinta ee dowladda lala xisaabtami karaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiiradaba.
Siduu daahir tilmaamayo, maadaama ay yihiin ama u badan yihiin dhalinyaro, sidoo kale dumarka ay ku badan yihiin oo la tilmaamo in ragga ay waxyaabo badan kaga duwan yihiin, maxaa diidi karaa isleedahay in ay shacabka ka turjumaan oo rabitaanka shacabka ay ku shaqeeyaan?
Anugu waxaan say horta mar walba shacabka waa ka turjumi karaan baarlamaanka haddii jira runta marka laga hadlo. Laakiin aniga meeshaan isleedahay weli waxay u baahan tahay in aada looga fiirsado waxay tahay waddanka kan institutionadii dowladdu dhan baa burburay, hay-adihii dowliga ahaa oo shaqada dowliga qaba lahaa oo mashiinka shaqeynayo barnaamijyada dowladda fulin lahaa ayaa burburay. Marka taas muddada tan yar hadda la joogo inay la qabto oo la wada gaaro ayaan waxaan isleeyahay ma ahan mid ku filan ama mid wada qaban karaan. Duruufaha jira oo badan nagu eegeyna ama ahaato duruufo siyaasadeed ama kuwa amni ama kuwa dhaqaale ahaato, laakiin anigu waan aaminsanahay inay baarlamaanka kuwii hore xagga matalaada iyo waxa weeyaan maqaamkaba ay ka fiicnaan doonaan, waan aaminsanahay taas.
Daahir, baarlamaankii hore ku meel gaarka ka mid ahayd, haddana waa aragtay baarlamaanka la soo xulay doorashadii ugu dambeysay oo ay gudoonkii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ay ku doorteenna waad arkaysay, maxay kaga duwan yihiin is leedahay kuwii hore?
Dabcan sida walaalkay sheegayo, qaabkii hore way ka duwan yihiino. Musuqmaasuq kasta ha jiree, inkastoo doorasho dhanba musuqmaasuq adduunka dhanba uu ka jiro, haddana wax formality ah oo muuqday baa jiray oo ah doorasho. Marka way ka duwan yihiin, wayna fiican yihiin, laakiin waxaa loo baahan yahay shaqo badan baa taala. anagoo xabsi baan ku jirnay, xamar baanu ku xirnay, xabsi ku ahayn. Looma baahna in xamar lagu xirnaado. Xamar waxaa weeye 18 gobol ee Soomaaliya gobol ka mid ah. Waxaa loo baahan yahay 18 gobol bay matalayaan xildhibaanadu. Waxaan rabaa gobol kasta qofka matalaya inuu gobolkii ruuxadiisii xafiis laga furo. Waxaan rabaa bulshada qaybaheeda kala duwan in afkaarta laga ururiyo. Waxaan rabaa adoo bulshadii ka wata waxaad ka ururisay inaad baarlamaankii geysid. Baarlamaankaas gudiyadiisi hawl kasta guddiga markaa shaqada u igman oo iskale ama loo wakiisay loo dhiibo golaha baarlamaanku halkaas ay ka doodaan, dabadeedna sidaa ummaddii ay ugu soo gudubto, golaha fulinta loo gudbiyo, golaha fulinta ay shaqooyinka bulshadii ka yimid ay qabtaan baa loo baahan yahay.
Maxamed Cabdihaab, markaad eegto doorashadii hadda laga soo gudbay, dadka waxyaabaha ka guuxayana ay tahay doorashada madaxweynaha ee soo wajahan xildhibaanada cidda ay dooran doonaan, tusaalena adoo usoo qaadanayo doorashadii hore, maxaa is leedahay?
Horta doorashadii hadda shirgudoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisu doorasho fiican bay sifican bayn u dhacday, waxayna muujinaysaa saansaan u tahay ama hordhac u tahay in dadku isbeddel rabaan. Ayna waxa weeyaan ay dadku si kasta ku yimaadeen, laakiin marka u dambeysa qofka xildhibaanka ah inuu go-aanka kama dambeysa uu leeyahay cidda codkiisa siinaayo, taasaa horta laga dheehan karay doorashada hadda u dambeysay. Waxaan ugu soo wajahnaa haddii Ilaahay idmo, dhowaan doorashadii madaxweynaha ayaa dhiman. Doorashada madaxweynuhu waa arrin adag, waana arrin loo baahan yahay inay ka taxadaraan xildhibaanada Soomaaliya ee matalahaya ummadda Soomaaliyeed. Waxaa loo baahan yahay in laga fakaro masiirkan ummadda ee burburay dhulka yaal. Qof ama waxa weeyaan la oran karo maanta uu samato bixi karaa, inkastoo oo marka dhinaca kale laga fiiriyo qof kaliis uusan waxba qaban karin, laakiin madaxweynuhu kulley waa meeshii ugu sarreysay waddanka. Qof fiican shaqada qaban kara, shaqo yaqaana, sharaf leh, nabadoona, ummadda tan isu keeni kara, waan iyo nabad iyo tanaasul ka shaqeyn kara, qabiya Soomaaliyeed leh. Mar hadda intaas jeer ay daahday, mar haddii nidi xumada ay timid, mar hadday intaas oo jeer oo waxa weeyaan inta dowlad Soomaaliyeed la soo dhisay kulligood ay noqotay mid fadhiida meel weyn aan gaari karin, waqtigan xaadirka fursad bay haysaan xildhibaan ummadda ha hiliyaan, dastuurka ha hiliyaan, dadkana ha hiliyaan.
Doorashadan maanta iyada ah, maadaama qaabab badan wax lagu dooran karo oo qarsoodi iyo cadaanba wax lagu dooran karo, maadaama golayaashii wakiilada oo soo jireenka ah iyo ummaddii ay mar walba kala taagan yihiin, ummadduna waxyaabaha ay dhibsanayaanna ay tahay laaluushkaas iyo kumilanka xukuumadda iyo waxaasoo meeran ay tahay, maanta anugu doorashadan waxaan ka codsanayaa baarlamaanka, maadaama uu dastuurku u ogol yahay in qarsoodi iyo gacantaagba lagu doorto, maanta tan waxaan codsanayaa in gacantaag lagu doorto si bulshadu ay u aaminto, ay arkaan qof dadka qofka macaan u doortay iyo kan u dooran.
Waa mahadsantahay Daahir, intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa xubintii dooda gaaban oo maanta idinkaga imaanaysay magaalada Garoowe. Waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka maanta igu martida ahayd Daahir Cabduqaadir Muuse oo Daahir Ciiro ku magac dheer, siyaasi ee baarlamaankii hore ee kumeel gaarkana ka mid ahaa, iyo sidoo kale Maxamed Cabdiwahaab Axmed oo ka mid ah aqoonyahanka ku dhaqan Puntland. Waa mahadsantii.
aad ayuu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb oo inala socodsiinaya doodaasi gaaban. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysada caalamka. Waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo magaalada London nagu soo diyaariyay, waxaana la soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Waxaan ku bilaabayaa Axmed oo wargeyska Newsweek ee kasoo baxa dalka Mareykanka oo qoray warbixin cinwaan looga dhigay maxaan kala soconaa siyaasadda Donald Trump ee ku aadan Afrika. Wargeysku waxa uu ku bilaabay madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka ayaan si qiimo leh ilaa hadda uga hadlin siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan qaaradda Afrika.
Waxa wargeysku intaasi ku daray in uu jiro qoraal ka kooban 4 bog oo su'aalo badan lagu taxay oo guddiga u qaabilsan Donald Trump xilliga kala guurka ay u direen wasaaradda arrimaha dibadda. Wargeyska ayaa intaas ku daray in ay arrintani muujinayso suurtagalnimada ah walwalka sida laga yeeli doono siyaasadda la dagaalanka argagixisada ee qaaradda Afrika iyo su'aalaha la isweydiin karo ee ah Mareykanku ma sii wadi doonaa dagaalkaasi iyo mashaariicda gargaar ee uu ka wado Afrika.
Wargeyska New York Times oo ka hadlay su'aalaha ay guddiga u qaabilsan Donald Trump xilliga kala guurka u direen wasaaradda arrimaha dibadda ayaa muujinaya in siyaasadda Afrika iyo Mareykanka ay wax badan iska bedeli doonaan 4 sano ee soo socota. Wargeyska Newsweek oo arrimahan isna ka faalloonaya ayaa ka hadlay waxa ka dhalan kara su'aalaha ay guddiga u qaabilsan Donald Trump xilligan kala guurka u direen wasaaradda arrimaha dibadda.
Waxa kala muuqanaysa sida wargeysku leeyahay in Trump iyo ragga ay isku siyaasadda yihiin ay shaki badan ka muujinayaan sababaha keena in guulihii loo baahnaa aan laga gaarin la dagaalanka argagixisada ee Afrika. Su'aalaha ay kooxda Trump ay hor dhigeen wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ka mid ah muddo dheer ayaa Mareykanku dagaal kula jira kooxa argagixisada, maxay tahay sababta looga guuleysan waayey?
Su'aashaasi waa mid meesha ku jirta sida laga soo xigtay Stig Charle Hansen oo ah khabiir iyo cilmi baare wax ka qora ururada Al-Shabaab iyo xag jirka oo ka tirsan macaadka The Belfer Center for Science and International Affairs ee jaamacadda Harvard University. Ma ahan oo keliya in Mareykanku uu ka gaabiyey in laga adkaado kooxda Al-Shabaab, laakiin waxa uu ka gaabiyey guud ahaan sidii looga guuleysan lahaa kooxaha jihaad-doonka ah ee qaaradda Afrika iyo xataa meelaha kale ee ka baxsan. Sidaasi waxaa mar kale yiri Hansen.
Wargeysku waxa uu leeyahay inkastoo weerarada cirka ah ee Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya isagoo kaashanaya ciidanka Soomaaliya la oran karo waxa laga gaaray waxoogaa horumar ah, Al-Shabaab weli waa khatar jirta Soomaaliya marka la eego iyo gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho. Hansen waxa kaloo uu leeyahay ma filayo in Donald Trump uu gabi ahaanba siyaasadda Mareykanka kala bixi doono Soomaaliya, hase yeeshee waxaa suuragal ah inuu xoogga saari doono tababarka ciidamada Soomaaliya si iyagu ay u jibiyaan kooxda Al-Shabaab.
Wargeyska The Guardian haddaan u gudubna Axmed oo ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa waxaa warbixin uu ka qoray in Soomaaliya loogu baaqay inay sharciga hor keento ragga gistara ah oo kufsi u geystay gabar yar oo 16 sannadood jirta. Wargeyska ayaa qoraalkiisa ku bilaabay in ragga gangistarada ah ay kufsi kula kaceen gabar 16 sano jir ah oo Soomaaliya ku nool xilligan, waxaana faraxumayntaas iyo jirdilkaas loo geystay gabadha ka dhashay cadho aad u xoog badan kadib markii warbaahinta bulshada lasoo dhigay muuqaallo muujinaya xilliga kufsiga iyo xadgudubyada loo geysanaya gabadhaas.
Ururada haweenka ayaa sheegay in loo baahan yahay in raggaasi lagu fuliyo sharciga iyada oo la raacayo sharciga kufsiga ee maamulka Puntland ay ansixiyeen maadaama faraxumayntaasi ay ka dhacday Puntland. Wargeysku waxa uu qoray in 5 qof loo qabtay falkaasi lagula kacay gabadha da'da yar oo ka dhacay degmada Goldogob oo ku dhex xuduudda Ethiopia December aynu soo dhaafnay.
Wargeysku waxa kaloo uu sheegay in faraxumayn loo geystay 2 gabdhood oo mid ka mid a ay xaaladeedu hadda tahay halis. Gabadha 16 sano jirka ah ayaa la tooriyeeyey, waxaana weli ay ku jirtaa cisbitaal. Ifraax Axmed oo dowladda Soomaaliya kala talisa arrimaha haweenka ayaa sheegtay in ay dowladdu cambaareysay falkaas isla mar ahaantaana ay dalbanayaan in cadaaladda la hor keeno dadkii weerarkaasi geystay.
Ifraax ayaa intaasi ku dartay sida wargeysku uu leeyahay in gabadha yar ay ku jirto cisbitaal isla markaana muuqaalkii xilligii la faruxumeynayay lagu baahiyey warbaahinta bulshada. Waxa ay ka codsatay dadka qurba joogta ah in muuqaalkaasi aanay daawan isla markaana ay dacweeyaan ciddii soo gelisa baraha bulshada. Qaar ka mid a dadka Soomaalida ayaa ka bilaabay baraha bulshada lacag ururin loo sameynayo gabadhaasi dhibaatada loo geystay. Ilaa hadda waxaa la ururiyey lacag gaaraysa 8,000 oo geniga Britain ah.
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada, waxaana si wada jir idinla socodsiinayay anigoo Ridwaan Xaaji ah oo London ku sugan iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waatahay aad bay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli wariyaheena London iyo Axmed Cali Sheekh oo jooga Washington iyo barnaamijkaasi wargeysyada. Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Laba aynigood iska eegtayo, iska amina ammaan mudane, inda cashaqo isku ooyayo, is ilaashada ammaan mudane, ahdigay dhigteen wadkaystayo, aroos gala ammaan mudane. Lamana indora jacaylka adkeeyey, kalsooni abuura ammaan mudane, ahay nasiibku intuu u ekaaday, aroos gala ammaan mudane, ubax urdino isxaashaqayba, allaylehe ammaan mudane. Laba aynigood iska eegtayo, iska amina ammaan mudane, inda cashaqo isku ooyayo, is ilaashada ammaan mudane, ahdigay dhigteen wadkaystayo, aroos gala ammaan mudane. Lamana indora jacaylka adkeeyey, kalsooni abuura ammaan mudane, ahay nasiibku intuu u ekaaday, aroos gala ammaan mudane, ubax urdino isxaashaqayba, allaylehe ammaan mudane. Geyan isdoorta ehel ku taama, arooskooda aqal la seesa, dhiga aslan iyo kabad la unta, ubax udgoonan lagu daadiya, allaylehe ammaan waad istaa hesha.
Heeskaasi indha caashaq iyo fanaankaasi codka baxsan ee Cawaale Aadan idaacaddeenna habeenimaan kusoo gabagabeynayna Xuseen Barre Aadan iyo anigu Saare Cabdi Axmed aba dhigahayna ayaan ugu sii tageynaa heeskaas.
Dhaqanku aroorsha ammaan mudane, afka hooyo hidaha asalka, awlaadka tusaa ammaan mudane. Laba aramida imtixaanka jacayl, u adkaystayba ammaan mudane, abaabulka guurka nolol istareex leh, labay u ahaata ammaan mudane. Laba ubadkooda ku ababsho oo isfaannima baray ammaan mudane. Umalkiya dooxa ilwaadka jacaylka, udgoon ku beerma ammaan mudane, laba ka ilaalshi nacabka irbiyey, dhaqanku aroorsha ammaan mudane, afka hooyo hidaha asalka, awlaadka tusaa ammaan mudane. Laba aramida imtixaanka jacayl, u adkaystayba ammaan mudane, abaabulka guurka nolol istareex leh, labay u ahaata ammaan mudane. Laba ubadkooda ku ababsho oo isfaannima baray ammaan mudane. Bal ega 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 ubaxani bal ega,
bal ega ega ega
abko ila ega,
bal ega ega ega
ambaqaadka jacay,
bal ega ega ega
amkaystay ega,
bal ega ega ega
awayu ahaate,
bal ega ega ega
abootuma
ebon